Hendelsesrapport 03. Hei igjen. Takk for at du er her med meg nok en gang. Jeg håper du har det veldig bra i dag. Jeg er Mari. Velkommen til kanalen min. Jeg tar informasjonen min veldig seriøst, og for de som har øyne til å se. Jeg skriver dette på morgenen 15. desember 2024. Dette er en direkte fortsettelse av andre del, Space News 54, hendelsesrapport 02. Mot slutten av november begynte tilstanden min sakte å forbedres. Mens jeg var ombord på romskipet Alcyone, slet jeg fortsatt med intense magesmerter, spesielt etter å ha spist. Merkelig nok følte jeg en stor sult og spiste normalt, da problemet ikke lå i magen. Smertene og problemene startet når maten passerte fra magen til tarmene. Da jeg var på mitt verste, fortsatt ombord på romskipet Sadiklia, forsøkte jeg å overleve natten med så sterke magesmerter at jeg konstant vred og vendte på kroppen min, instinktivt på jakt etter lindring. Dette førte til at jeg skadet meg selv og strakk flere muskler, noe som senere ga meg ytterligere problemer på Alcyone. Jeg opplevde at romskipet Alcyone var veldig kaldt, noe som forverret smertene mine, så jeg spurte en av vaktene utenfor rommet mitt om de hadde et solarium ombord, et sted jeg kunne få sollys. Svaret hans gjorde meg litt flau. Nei, min dronning, vi har ikke et solarium, da dette er et krigsskip, ikke en yacht. Uansett, jeg snakket med doktor Karis, som tilbød meg en spesiell terapeutisk maskin som kunne etterligne sollys. Jeg takket ja. Maskinen var en seng innkapslet i glass, hvor jeg kunne sitte opp hvis jeg ønsket, og to roterende lamper beveget seg sakte rundt meg og varmet meg opp. Det føltes veldig godt, kanskje for godt. De neste tre dagene brukte jeg maskinen kun for å nyte varmen, inntil jeg brant huden min, heldigvis ikke alvorlig. Det satte sluttstrek for min tid i maskinen. En av de mest karakteristiske trekkene ved disse mageproblemene, som tilsynelatende var astralt induserte, er den lange restitusjonstiden. Dette ble observert hos alle sadiklige besetningsmedlemmene, samt hos meg selv. På dette tidspunktet sendte Goriel et team for å hente datamaskinene mine fra sadiklia, slik at jeg kunne fortsette med videoene mine. Jeg trodde de ville bringe datamaskinene mine i demontert tilstand, klare til å bli reinstallert et annet sted, men nei. Det de gjorde, var å omslutte hele skrivebordet mitt, inkludert datamaskinene, i en slags blått skum jeg aldri hadde sett før. Skrivebordet mitt ankom som en blå monolitisk blokk. Jeg kunne knapt se innholdet fordi skummet var halvgjennomsiktig. Goriels mannskap brukte noe som så ut som en stor hårfønner, som raskt blåste bort og oppløste det blå skummet, og etterlot skrivebordet mitt intakt, akkurat som det var på Sadiklia. Det eneste som var igjen, var en mild lukt av alkohol og noe annet som fordampet veldig raskt. Siden jeg ikke trengte å gjøre noen kompliserte tilkoblinger, kunne jeg begynne å skrive nesten umiddelbart. Da det ble fastslått at det ikke var noe smittsomt patogen ombord på Sadiklia, sendte kaptein Thales fra romskipet Asteroppe, som er nesten identisk med Alcyone, to fullstendige militæravdelinger på 40 personer hver, for å støtte kaptein Goriels personell på Sadiklia. De ankom hovedhangaren på Sadiklia, hvor de satte opp sine telt og baser rett bak teltene fra Alcyone, akkurat som de hadde gjort før. Skipet var nå fullt av aktivitet og medisinsk personell som behandlet de syke så godt de kunne. Situasjonen ombord på Sadiklia ble mer komplisert da kapteinene Thales og Goriel ble tvunget til å starte en full etterforskning av hva som hadde skjedd ombord, inkludert hvem som var ansvarlig for hva, også i en juridisk kontekst. Alle kommunikasjonsmidler på Sadiklia ble avbrutt, inkludert muon, mikrobølger og menneskenes internett. Dette isolerte besetningen og forhindret at de ansvarlig for det astrale angrepet kunne kommunisere med ytre krefter. All kommunikasjon fra Sadiklia var militær og kom kun fra de fremskutte basene installert i hangardekket. Deretter begynte militærpersonell fra Alcyone og Asteroppe systematisk å avhøre hvert enkelt opprinnelig besetningsmedlem fra Sadiklia for å fastslå deres ansvar. Det var på dette tidspunktet at tre besetningsmedlemmer ble satt i varetekt, i praksis arrestert. Legene Senetre og Kara ble anklaget for medisinsk feilbehandling, sannsynligvis med onde hensikter, og sjefingeniør Saikra ble anklaget for å ha manipulert mekanikken i den medisinske tørrepoden som ble brukt til å behandle meg. Som du kan forestille deg, førte dette til mye drama og tårer. Kaptein Goriels team oppdaget at den medisinske tørrepoden, som ble brukt gjentatte ganger til å behandle meg mens jeg var ombord på Sadiklia, var blitt bevisst endret for å levere destruktive frekvenser i stedet for helbredende. Dette var rettet mot å gjøre meg svært syk og forverre tilstanden min. Til tross for alvoret i dette, ble sjefingeniør Saikra raskt frikjent uten tiltale da doktor Senetre ved et uhell innrømmet at hun hadde manipulert mekanikken i den medisinske pod-1. Legene Senetre og Kara sto overfor mer alvorlige anklager og har gjort hele besetningen syk og har forsøkt å myrdetage dronning. Senere uttalte at hun hadde blitt tvunget til å manipulere mekanikken fordi podene hadde en tendens til å returnere til nøytrale innstillinger av seg selv, og dermed ikke leverte noen helbredende frekvenser i det hele tatt. Hun hevdet at selv om destruktive frekvensprogrammer ble funnet i den medisinske poden jeg ble plassert i, var disse ikke i bruk da jeg var i den, fordi poden utførte en automatisk frekvensskanning hver gang den ble slått av. Dette var også en av grunnene til at hun hadde manipulert mekanikken. Et annet problem, som både Senetre og Kara erklærte, var at Asadiklia ankom for å erstatte det aldrende Tolika, var skipet utstyrt med de nyeste og mest avanserte medisinske podene. Disse systemene var veldig forskjellige fra dem som ble brukt i eldre skip som Tolika, og legene kunne ikke forstå det nye systemet, da det ikke fulgte med noen bruksanvisning, ifølge dem. Til tross for hvor alvorlige anklagene mot de to legene var, not kapteinene Goriel og Thales juridiske team Senetre og Kara gå noen dager senere. Det juridiske teamet konkluderte med at de handlet under en injisert transe, forårsaket av en svært sterk kilde som følge av et komplisert astralt angrep, og at de ikke direkte kunne holdes ansvarlig fordi de handlet som tankeløse marionetter. Likevel ble de begge forbudt fra å komme i nærheten av meg igjen. Resten av Sadiklia-besetningen ble også grundig avhørt og satt under etterforskning, noe som irriterte dem sterkt. Dette betydde at de ikke kunne forlate sine private rom fritt mens undersøkelsene pågikk. Som de gjentatte ganger uttrykte, var dette etter deres mening helt unødvendig og for mye. Det var i løpet av denne perioden at lille Iasi Sofia ble oppdaget mens hun lekte en klappelek som inkluderte barnesanger, sammen med to militærvakter. Disse vaktene ble senere irettesatt for upassende oppførsel. Da kaptein Goriel ankom for å undersøke hva som foregikk, forsøkte Iasi Sofia å spille den samme leken med ham, men han var ikke særlig fornøyd. Allerede neste dag, 25. november, var Iasi Sofia borte. Hun forsvant rett og slett sporløst, uten å si farvel til noen. Selv om Iasi Sofia av og til forsvinner uten forvarsel, noe som har gitt opphav til spøken hvor er Iasi både på Tolika og Sadiklia, var denne gangen annerledes, da hun har vært borte i hele 20 dager. Vi er alle svært bekymret for henne. På dette tidspunktet forklarte kapteinene Goriel og Thales meg at jeg ikke burde returnere til romskipet Sadiklia og mine gamle venner der, ettersom det ikke var trygt for meg. Med protokoll 827 aktivert kunne jeg ikke returnere til en besetning som hadde vist seg å være inkompetent. Selv om det smerter meg å si dette, er det sannheten. De var inkompetente. Hele besetningen på Sadiklia, slik vi kjenner dem fra Tolika, siden de er de samme personene, ble juridisk erklært uskikket til å styre et romskip. Skulle de velge å bli værende i tjeneste ombord på Sadiklia eller et annet romskip, måtte de akseptere en full besetning som ville bli tildelt dem. Når det gjelder meg, som Targitas dronning, kunne jeg ikke bli værende lenge ombord på Alcyone, da det ikke oppfylte mine behov. Ikke bare var det ubehagelig for meg, noe som ikke var det viktigste, siden jeg endte opp med å elske oppholdet mitt ombord, men skipet hadde heller ikke brukbar plass til et kontor eller til hele garderoben min annet utstyr, som de digitale datamaskinene jeg bruker til å skrive og lage videoene mine. Jeg kunne ikke returnere til Sadiklia, og jeg kunne ikke bli på Alcyone over lengre tid. Heldigvis var det et annet skip som fullførte sine prøver rett i nærheten. Dette skipet var bemannet med kadetter som lærte seg å drifte et romskip og hadde hverken en endelig besetning eller en offisielt utnevnt kaptein. Etter å ha vurdert mine alternativer bestemte kapteinene Goriel og Thales, sammen med Goriels førstestyrmann Maxul, at det beste for meg ville være å ta kommandoen over det splitte nye romskipet Bygg i å flytte dit permanent. Som en Tolika den andre eller Sadiklia klasse tung krysser, og en eksakt søsterskip til Sadiklia, var Bygg E fullt utstyrt som en yacht, og praktisk talt identisk med Sadiklia når det gjelder interiør og utstyr. Goriel forfremmet sin svært erfarne og beste venn, Maxul, til full kaptein og ga ham kommandoen over Bygg E. Maxul, eller Max, som han ofte blir kalt, ville være min kaptein. Praktisk nok er Max i et langvarig forhold med doktor Karis, som sammen med doktor Sari, begge legene som behandlet meg da jeg var svært syk, skulle bli med meg til Bygg E som en del av min nye besetning. Kaptein Goriel, som er en grad 5 kaptein i Targitas flåte, tilsvarende en admiral i menneskelige termer, kommuniserte med Temmer og alle sine militære venner på andre Targita. Skip for å be om høyt erfarne frivillige til å bemanne Sadiklia og Bygg E-kapteinene Goriel og Thales, samt deres medisinske og juridiske team. Råder meg sterkt til ikke å inkludere noen av de opprinnelige besetningsmedlemmene fra Sadiklia i mitt nye mannskap, selv om de er nære venner av meg. Dette ble gjort for min egen beskyttelse, siden jeg måtte flytte til Bygg E og gjøre det til mitt flaggskip, et skip jeg tross alt selv hadde navngitt, måtte jeg samle et helt nytt mannskap, koordinert og beskyttet av Goriels og Thales team fra Alcyone og Astrope. Goriels forespørsel ble møtt med stor entusiasme fra alle de andre skipene i Taigetas flåte, og frivillige strømmet raskt til Tolica Citys baseport, hvor de ventet på transport hit. Mens alt dette foregikk, oppstod et annet problem, denne gangen ombord på romskipet Vigilant Eagle. Skipet opplevde en plutselig lekkasje i kjølesystemene til motorene nummer 1 og 3, noe som forårsaket overoppheting og sprekkdannelser i smøremiddeltetningene. Dette førte til giftige gasser som fylte hele skipets maskinrom. Skipet begynte å miste sin orbitale høyde, men dette ble raskt korrigert. Kaptein Nisa Ovil erklærte en nødsituasjon og manøvrerte det skadede romskipet til å dokke med det store vedlikeholdsskipet Sassa 1 for å motta assistanse. 7 av besetningsmedlemmene på Vigilant Eagle ble syke på grunn av røykforgiftning, men de kom seg godt etterpå. Det ble senere fastslått at romskipet Vigilant Eagle ikke kunne repareres i Jons bane. Besetningen på Sassa 1 bestemte seg derfor for å slepe det skadde skipet tilbake til Temmer. Det vakre, men gamle og upålitelige Vigilant Eagle nærmet seg slutten av sin tjenestetid. Som vi hadde planlagt og diskutert tidligere, skulle kaptein Nisa Ovil fra Vigilant Eagle og hans mannskap dra til Tolica Citys baseport på Temmer for å ta kommandoen over det splitte nye Hydes-klasses romskipet Sindrial, som nettopp var ferdigstilt og allerede planlagt å erstatte det aldrende Vigilant Eagle. Ved begynnelsen av desember 2024 hadde totalt 504 frivillige samlet seg i Tolica City, klare til å bemanne både Sadiklia og Big E. Våre venner på Sadiklia skulle bli værende ombord og beholde sine vanlige roller og oppgaver, men de måtte lære å sameksistere og samarbeide med en full besetning, ikke lenger i isolasjon som et minimal team på 30 personer. Når det gjelder Big E, ville nesten alle kadettene returnere til Temmer, da de kun hadde vært der for å lære hvordan man bemanner et romskip. De ville bli erstattet av høytrente frivillige fra andre skip i flåten. Den nye kapteinen, tidligere førstestyrmann på Alcyone, Max Olivera, tok kommandoen over Big E i begynnelsen av måneden og ventet på ankomsten av det nye mannskapet fra Temmer. Frivillige ankom med Sassa 1 og dens nye skorte, det nye romskipet Sindrial, som ankom 5. desember 2024. Ved deres ankomst organiserte Goriel og Thales sine team de nye besetningsmedlemmene og fordelte dem mellom Sadiklia og Big E. Rundt halvparten ble tildelt Sadiklia, mens de mest erfarne ble reservert for Big E. Noen dager senere flyttet jeg fra Alcyone til Big E, hvor jeg ble innkvartert i et spesielt stort privat rom som skulle bli min mer eller mindre permanente residens. Det er her jeg nå skriver disse ordene, etter å ha installert meg selv og alle mine eiendeler ombord på Big E. Jeg er fortsatt under beskyttelse av høytrente militærteam fra romskipene Alcyone og Astrope, som vil bli værende som mine vakter en stund, til mitt nye mannskap har fått full kontroll over alt som må gjøres og organiseres. Jeg savner å bo på Alcyone. Jeg savner de rare lydene og det grove interiøret, som står i sterk kontrast til den varme og respekten jeg mottok fra hennes mannskap. Opprinnelig uttrykte jeg bekymring for integriteten og påliteligheten til det aldrende romskipet Alcyone, da jeg fryktet at en hendelse som den på Vigilant Eagle kunne sette alle i fare. Men kaptein Goriel forsikret meg alltid om at, til tross for at Alcyone hadde vært i tjeneste i mange år og sett mye action, var hun i god stand og i stand til å takle hva som helst. Goriel forklarte at selv om Alcyone hadde opplevd en kollisjon med Sassa igjen tidligere, så han ikke for seg å trekke skipet tilbake til Temmer for reparasjoner. Han så hendelsen som en mulighet til å trene sitt supereffektive mannskap på å håndtere en stor krise langt hjemmefra og dypt i verdensrommet. Det er unødvendig å si at mannskapet hans er spesielt godt trent og veldig hardføre. Alle disse hendelsene startet da Urmaene tok meg ombord på skipet deres for å gi meg en sterk opplevelse som kunne kurere meg for psykosomatisk diabetes. Dette viste seg å være den første i en lang liste med fryktelige sykdommer og utfordringer jeg måtte gjennomgå de siste månedene. Det å bli fjernet fra det isolerte og lukkede miljøet på Sadiklia åpnet sinnet mitt og utvidet ressursene mine. Det ga meg også en ny forståelse av min egen dødelighet, fordi det var flere øyeblikk hvor jeg var sikker på at slutten var nær. Jeg begynte til og med å ta viktige skritt for å etterlate ting i best mulig stand, i tilfelle jeg skulle dø. Det er tydelig at sterke og organiserte krefter ønsker at jeg ikke skal eksistere, de ønsker meg død. Men jeg ser dette som en klar indikasjon på at jeg er på rett vei, og at jeg må fortsette. Dette var et svært komplisert angrep mot livet mitt, mot Eko spesielt, og til og med mot den tidligere dronningen Alnim. Det som angrep henne for flere måneder siden, har vi nå forstått kom fra den samme kilden. Kapteinene Goriels og Thales forskningsteam har identifisert denne kilden i sin helhet, ettersom klare bevis har blitt funnet. Vi vil ta nødvendige skritt mot dem, Det imidlertid ikke tilrådelig å offentliggjøre hvem, hva eller hvordan de gjorde dette mot oss, i alle fall ikke nå. Kanskje kan dette avsløres senere, men jeg kan ikke si når. Etter alt som har skjedd, og som fortsatt pågår, har jeg også lært at våre venner på Tolika, nå Sadiklia, på ingen måte representative for Targetas folk og kultur som helhet. De en gruppe for seg selv, sterkt påvirket av Jons kultur. De har blitt en blanding av to verdener. Jeg må likevel insistere på at det ikke gir et godt bilde av hvordan targetianere generelt som en kultur. Her i Jons bane den modige og supereffektive besetningen på romskipene Alcyone og Astrope som fortjener den æren. De tok problemet på strak arm og uten frykt, reddet dagen og livene til alle våre venner på Sadiklia, inkludert mitt eget. Når det gjelder Sadiklia, ser våre gamle venner ut til å komme godt overens med de mange nye besetningsmedlemmene sine, og de har uttrykt at de fornøyde og i godt humør. Unntaket lille Yasi Sofia, som fortsatt savnet. Vi vet ikke hvor hun kan være, og vi har allerede lett etter henne på alle hennes vanlige hjemmesteder og lekeplasser. 2B continued, ettersom mange flere forgreninger og konsekvenser fortsatt utspiller seg. Dette alt for i dag. Som alltid, takk for at du ser på videoen min, og for at du liker, deler og abonnerer for mer. Det hjelper denne kanalen å vokse mye. Jeg håper å se deg her neste gang. Med mye kjærlighet og takknemlighet, din venn Mari.